Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kviečiame jūs į ypatingą laidą, kurioje kalbėsime apie tai, kaip tikėjimas ir mokslas gali būti neatskiriamos gyvenimo dalys. Apie tai, kaip ugdymas tampa prasmingas tik tada, kai apima visą žmogų, ne tik jo protą, bet ir širdį. Bei apie tai, kokią vietą šiame kelyje užima piligriminės patirtis, dvasinė refleksija ir bendruomenė. Šio pokalbio centre Švento Ignaco Lojolos kolegija, jėzuitų tradicija grįsta aukštojo mokslo įstaiga, kuri remiasi ignaciškoje pedagogika. Kolegijoje siekiama ne tik suteikti profesinės žinias, bet ir ugdyti žmogų kaip visumą, brandinti jo dvasę, skatinti vidinę refleksiją bei atsakomybę už pasaulį. Ignaciškasis dvasingumas kviečia ieškoti Dievo visur. Ne tik bažnyčioje, bet ir auditorijoje, ne tik maldoje, bet ir kasdieniuose pasirinkimuose. Tai kelias, kuriame svarbi ne vien galva, bet ir širdis. Ne vien rezultatai, bet ir gyvenimo kryptis. Švento Ignaco Lojolos kolegijos bendruomenė, studentai, dėstytojai, dvasininkai dalyvavo piligriminėje kelionėje į Šiluvą, kur vyko mokslo ir ugdymo dienos programa. Tai buvo magis eksperimento dalis – jėzuitų sielovados iniciatyva, kuri kviečia giliau gyventi, sąmoningiau ir bendrystėje pažinti vieniems kitus. Kartu studentai, dėstytojai, dvasininkai keliavo į Šiluvą ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, kad apmastytų, kas iš ties svarbu švietime ir asmeninime augime šiandien. Kviečiame laidoje pasiklausyti šios patirties atgarsių bei minčių. Kalbiname Švento Ignaco Lojolos kolegijos studentus, dėstytojus ir dvasininkus. Lina Jekelė, Ignaco Lojolos kolegijos sielovados koordinatorė bei sielovados rūpybos programos vadovė.
Sveiki.
Daktarė Indrė Vitkuvienė, Ignaco Lojolo kolegijos ignaciškosios paradigmos koordinatorė bei lektorė.
Labą dieną.
Gyti Petras Stumbra, Ignaco Lojolos kolegijos kapeliona.
Būkit pasveikinti.
Kristina Kmitienė, įvaizdžio dizaino studijų programos vadovė ir lektorė.
Labą dieną.
Taip pat nuotoliu su mumis Simona Brazienė, Ignaco Lojolos kolegijos sielovados rūpybos programos studentė. Taigi, kviečiame pasidalinti savo patirtimi Šiluvoje. Pirmiausia, norėčiau kalbinti daktarę Indrę Vitkuvienę ir kelti klausimą, kaip liberalioje visuomenėje Ignaco Lojolos kolegija siekia ir geba integruoti mokslą bei tikėjimą ignaciškosios paradigmos kontekste.
Sveiki, tai turbūt visų pirma reikėtų apskritai mums kalbėti apie tai, kad šiandienos kontekste, šiandienos mūsų sekuliarioje visuomenėje mokslas ir tikėjimas neretai būna supriešinamas ir dažnai imama ir kalbama apie tai kaip apie du skirtingus polius ir tikėjimas yra piešiamas kaip kažkoksai fanatinės tikėjimas galbūt nebūtais dalykais, o mokslas išaukštinamas kaip kažkoksai kokybės matas. Tai šitoj vietoj iš tikrųjų Švento Ignaco Lojolos kolegija ateina su kita perspektyva. Tai ateina su perspektyva, kai mes kalbam apie tai, kad mokslas ar net akademinė visas rytis, tai yra žinios, kurias duodame ar ne studentams, o būtent tikėjimas yra tas vertybinis pagrindas, kuris ugdo studentuose pamatinius dalykus, taip kaip jie ateina į pasaulį vėliau po savo studijų veikti. Ir būtent tas apsijungimas tų žinių ir vertybių, jisai išugdo žmoguje būtent tą atsakingą veikimą visuomeniai. Ir šitoj vietoj tikėjimas ir mokslas jis nėra priešpriešoje, o jis yra tai tas žengimas kartu būtent šitoje perspektyvoje. Ir kad viso to pasiekti, ar ne, šiandien kolegos man galbūt kalbės daugiau apie patirtį Šiluvoje, tačiau tai nėra vienkartinis turbūt atvejis Ignaco Lojolos kolegijoje, nes visoje veikloje, visoje kasdienybėje yra taikoma ignaciška paradigma. Ir tada ateina konteksto patirties apmąstymo veiksmo ir įsivertinimo lygmenys, per kuriuos keliauja ne tik tai studentas, bet lygiai taip pat keliauja ir kiekvienas dėstytojas ir bet kuris dirbantis personalo žmogus. Jie yra kviečiami keliauti toje kelionėje ne tik tikėjimo lygmenį, bet sujungiant įgyjamą žinias, sujungiant įgyjamą profesinį visą vystymąsi, ūkdymąsi ir apjungiant tuos dalykus kritinio mąstymo lygmenyje ir žengiant su atsakomybe į kasdienybę, į veikimą toje kasdienybėje, tose srityse, kur kiekvienas iš jų ir veikia.
Taip, dėkui labai už pasidalinimą. Gerbiama Lina, kaip Jūs manote, kokią vietą šiandieno švietimo kontekste gali užimti tokios patirtys, kaip piligrimystė, dvasiniai eksperimentai, tokie kaip magis, kurį gyvendino būtent Ignaco Lojolos kolegijos bendruomenė Šiluvoje atlaidose keliaudama žygyje, bendrai melsdamasi ir turėdama bendrą laiką?
Tai norėčiau, aišku, pratesti Indrės pasidalinimą apie tą asmens integraciją, kad mes nesame suskaldyti tam tikrais lygmenimis savo intelekto, dvasinės patirties ar kažkokių jausmų, bet esame vientisi ir per tam tikras patirtis galime jas reflektuoti ir integruoti siekiant vis kažko daugiau, geriau ir pilniau, nes esame pakviesti į gyvenimo pilnatvę ir apstybę šitoje žemėje. Du žodžiai yra labai svarbus šitame klausime, tai yra piligrimystė ir magis eksperimentas. Tai piligrimystė norėčiau truputėlį skleisti, kad mes gyvename gyvenime, esame kaip piligrimai keliaujantys ir piligrimas, jisai žino savo tikslą, žino savo kryptį ir tam tikri sutikti iššūkiai kelyje jam tampa netokie svarbus, nes jis žino, kad turi eiti toliau ir žino, kur eina. Tai labai dažnai šitame pasaulyje žmonės gyvena kaip turistai, kurie be krypties ir be tikslo, be prasmės apžiūrinėja tam tikras patirtis dalykus ir neturi krypties. Tai keliaudami mes Šiluvos žygyje, dalyvaujant atlaiduose, turint patirtį kaip piligrimystės patirtį, tai mes galime veikti nuovargį, mes galime veikti kažkokius iššūkius, žinodami, kad keliaujame į kažkokį tikslą. Tai tokia mažos pratybos su studentais, su dėstytojais, kurias dienos pabaigoje mes reflektuojame tam, kad pažintume save, geriau suprastume ir galėtume visą integravę pasirinkti va tas magi žodis antras, didesnius dalykus, geresnius dalykus. Šventas Ignacas Lojola mums kviečia nueiti nuo gero prie geresnio. Tai reiškia, kai aš suprantu, kad yra kažkas gero, rinktis dar geresnį dalyką. Tai ta piligrimystė mus moko nesusikoncentruoti ties sunkumais, bet siekti vis tų geresnių dalykų, kuriuos mes suprantame. Ir žygyje, kai mes keliavome, gal kažkas pavargo, kažkam nuobodu buvo, kažkas mišiose, gal irgi tam tikros patirtys yra, tai susitikę gale dienos mes vaišinomės, valgėme, pristatinėjom savo grupeles ir dalinomės savo tą patirtimi, kuri mums ir duoda to apstesnio gyvenimo, gražesnio gyvenimo, bendrystės patirties, kurią integruojame vėl sugrįžę į studijas, į mokslus, bet jau ne kaip vieniši keleiviai, bet kaip bendruomenės nariai.
Dėkui. Kitas klausimas būtų Simonai, mūsų studentai. Simona, ką Jums asmeniškai davė dalyvavimo Šiluvos atlaiduose bei piligriminėje kelionėje?
Sveiki. Tai visų pirma, turbūt turėčiau pasakyti, kad ilgą laiką savo gyvenime buvau turbūt tiesiog tas eilinis dvasios vartotojas, tas keliautojas, bet tikslo, kaip minėjo dėstytoja Lina Jakelė. Tačiau pradėjus studijuoti sielovadinę rūpybą, daug kas pasikeitė, pradėjau atrasti gyvą santykį su dievu, tikėjimą, kitaip pradėjau patirti ir tiesą pasakius, iki šių metų niekada nebuvo tekę būti Šiluvos atlaiduose. Tai buvo mano pirma tokia patirtis ir pirmiausia, turbūt kaip smalsus žmogus, norėjau tiesiog pamatyti tokį reiškinį, kai galybė tikinčių dvasingų žmonių susirinka vienoje vietoje, meldžiasi, garbina, šlovina viešpatį ir ta patirtis buvo ne tiek tokia turistinė, kaip galbūt būtų buvę anksčiau, o šiai dienai atlaiduose tikrai man pavyko pajusti viešpatės artumą, tiesiog patyriau labai stiprius jausmus. Priėmusi komuniją, atsistojau pasimelsti, padėkoti viešpačiui, atsiprašyti viešpačio ir įvyko toksai reiškinys visoje Lietuvoje, tuo metu lyjo, o Šiluvoje tiršti debesis dengia dangų, tačiau lietaus nebuvo. Ir aš meldžiuosi, stoviu užsimerkus ir tiesiog jaučiu, kaip toks karštas saulės spindulys liečia veidą ir tas spindulys tiesiog kaip tikrai Dievo palietimas, kuris palietė ne tik veidą išoriškai, fiziškai, bet ir apalė palietė sielą, vidų, tarsi išdegino viską, ką ten atsivežiau, atsinešiau. Tai tikrai paliko įspūdį ne tik tai dienai, bet ir turbūt visam mano būsimam gyvenimui. Ir esu dėkinga ir palaiminta, kad galėjau dalyvauti ir to labiau, kad visi vykimai, apskritai atvažiavimai į Šiluvą, man jau siejasi su ir Šiluvoje esančiu Švento Ignaco Lojolos nameliu, į kurį nuolat kaip piligrime keliauju, turiu įvairių misijų, tai kokį šventą reikia atvežti, tai kunigą ir pati tampu tų misijų dalimi ir ten atvykus tiesiog yra toks jausmas, kad yra vieta šiam pasauliu, kur visada esi laukiamas.
Labai dar norėčiau papildyti, kad ką Simona dabar girdžiu, ta refleksija, tai tarsi atliepas, kad Dievas taip ir kviečia ragauti Dievo buvimo džiaugsmo, tą, ką liudija dabar Simona, tai labai gera net ir laidoje girdėti. Ačiū.
Su mumis taip pat yra kapelionas Gytis Petras. Klausimas būtų, kaip jūs asmeniškai suvokėte ryšį tarp mokslo ir tikėjimo?
Ne daugiau negu prieš 20 metų, tai aš kažkaip buvau tikintis, aišku, visą laiką, bet niekada neįvardinu tokio tikėjimo ar mokslo sąryšio arba kažkokio tai santykio. Bet tik tai pradėjęs studijuoti kunigų seminarijoje ir Vytauto didžiojo universitete atradau, kad tikrai labai tamprus ryšys yra ir toks stiprus, nes aš žinoma, tai yra, buvo teologijos, katalikų teologijos studijos, tai jau natūraliai tu eini tą santykį tarp tikėjimo ar mokslo, tarp mokslo ar tikėjimo. Tas toksai ir dialogo kultūra, ir kūrybinis procesas vyksta, bet aš manau, kad yra svarbu atrasti tą ryšį, ypatingai, kaip mūsų daktarė Indrė Vitkūnė minėjo, ypatingai iš to sekuliarioji visuomenė tokio vartotojiškoje kultūroje, kur galima susitikti ir priešpriešą tarp tikėjimo ar mokslo, arba tarp tikėjimo ar žinių, bet kartu mes turime eiti per tą visuminį žmogaus suvokimą, per paties žmogaus visuminį principą kaip tokį. Ir tada atrandame, kad ir bažnyčia vis dėlto ieško dialogo ir tokio kompromiso tarp to tikėjimo ar mokslo. Ir ačiū Dievui, kad Vatikane yra tam tikros institucijos, kurios lygiai taip pat mus moko atpažinti tą dialogo kultūrą tarp šitų dviejų krypčių, tarp tikėjimo ar mokslo. Tai tas dalykas, manau, gali kelti prieštaravimų, tam tikrų iššūkių ir gerai, kad šitų dalykų yra kaip probleminių kažkokių klausimų, nes tada mes, aš manau, ypatingai akademiniai bendruomenė, nebūtinai mūsų kolegijos, bet apskritai akademiniam pasaulyje galim ieškoti tokio kompromiso ir ieškoti atsakymų, kaip asmeniškai tada aš jau galėčiau suderinti tuos dalykus adekvačiai, tiesiog ugdant asmenį, ruošiant ugdytojus, žvelgiant į žmogaus principą kaip tokį apskritai, kelti etikos tam tikrus klausimus, žvelgiant į plačiai prasme į žmogaus orumą. Ir aš taip ypatingai džiaugiuosi mūsų Švento Ignaco Lojolos kolegijos tokiu motyvu ir principu ir ta tokia linija, kad mes pirmiausia esame atviri žmogui ir jo poreikiams ir tik po to, po truputėlį mes galime integruotis, jokios prievartos laisvai tiesiog priimant tą tokią Švento Ignaco paradigmą, kur aiškai na patirtys, tam tikras aišku, visuomeninis, socialinis kontekstas, akademinis kontekstas, tam tikros refleksijos, vadinamieji apmąstymai, tai yra glaudus ryšys, bet kartu šių dienų pasaulyje yra iššūkis ir užduotis. Žinoma, mes galime tiesiog turėti tam tikrą, kaip Lina sakė mūsų dėstytoja, turėti tam tikrą galbūt ir nuovargį savo kasdienėje kelionėje, bet galim turėti nuovargį nuo tikėjimo, tada galim perdėti prie kažkokių akademinių studijos dalykų. Galime turėti nuovargį nuo studijų, tada perdėti prie tikėjimo. Ir vienas kitą papildydami, tai čia mano tokia nuomonė.
Kristina, Ignaco Lojolos kolegijos įvaizdžio dizaino studijų programos vadovė ir lektorė kartu su mumis šiandieną. Kristina, kaip jūs manote, kodėl svarbu, kad ugdymo procese būtų atsižvelgiama į žmogaus dvasingumą?
Aš manau, kad dvasingumas ugdyme mokymas ir mokymasi ir bendrai moksle yra labai svarbus, nes dvasingumas mokslui suteikia kryptį ir man atrodo neužtenka studentui suteikti vien tik intelektinės žinias ar auginti jo profesinės kompetencijas, bet labai svarbu padėti jam augintis dvasinį pasaulį, nes tik tikintis žmogus, kuris yra atvėręs vis labiau ir labiau savo širdį, jis suvokia, kad su savo intelektinėm žiniom ar profesinėm kompetencijom, tiesiog tos kompetencijos ir žinios yra skirtos pasaulio geroviai. kad aš esu skirtas pasauliui, o ne pasaulis man. Ir mano talentai, gebėjimai yra skirti pasaulio geroviai, žmonėm, visuomeniai, šaliai, o ne atvirkščiai. Nes kai mes žvelgiam vartotiškai į pasaulį, tai per savo profesiją, ar tai būtų gydytojas, ar policininkas, ar menininkas, jis tiesiog žiūri kartais egoistiškai į savo veiklą ir siekia egoistinių tikslų. Tai toks gali būti netikinčio žmogus, tokia gali būti kryptis. O aš manau, kad dvasingumas ir leidžia žmogui suvokti, kad aš tarnauju savimi kaip žmogus ir savo profesiją pasauliui. Ir man atrodo, tai yra labai darniai ir išmintinga kryptis. Ir neturint tikėjimo, ta kryptis arba nėra krypties, arba kryptis yra destruktyvi. Tai aš manau, kiekvienoj mokymo įstaigoj mano žvilgsniu būtų svarbu suvokti ne tik kompetencijų ir žinių svarbą, bet ir dvasingumo kaip asistento mokslui, žodžiu, šitų dalykų sąsajas ir reikšmę ir kaip jie vienas kitam padeda. Tai va.
Indre, kaip jūs galvojate, ar ugdymas turėtų apsiriboti vien intelektiniu lavinimu, ar būtų dar kitų svarbių momentų šiuo atveju?
Šito vietą aš manyčiau apskritai reikėtų kalbėti apie tai, kaip mes žiūrime į žmogų ir kas yra žmogus. Man atrodo, labai seniai ir praėjo tie laikai, ar ne, kai mes galvojam, kad yra žmogus sudarytas iš dviejų dalykų, ar ne, kūno ir sielos. Mes nebežiūrime tai, todėl atskirti šitų dalykų, kad ar ne, aukštoji, pavyzdžiui, mokykloje yra svarbu, tik tai akademiniai dalykai, tik tai intelektiniai, mes negalim to dalyko, nes jis būtų didžiulis, nu, milžiniškas žingsnis atgal. Mes turim matyti žmogų kaip holistinę asmenybę. Ir kai mes, sakykime, kolegijos dėstytojai ar bendraja prasme, ar ne, Lietuvoje mokslą dirbantys žmonės, mes turim matyti žmonės, studentus ir rūpintis jų visapusišku augimu. Ir išlipti iš to formalaus standarto, kuris dar kartais yra, ar ne, kad dėstos prisijungia ten, sakykime, paskaitą nuotoliu, dabar kas yra populiaru, ar ne, atidėsto savo teoriją dalykai ir atsijungia ir išeina ir visi gražiai parašo kolokvimus ar egzaminus ir viskas to baigės ir pamatuojam žinias ir verta ar neverta. Mes turim išeiti iš tokio apskritai žmogaus matymo ir žmogaus mokymo proceso. Mes turim žiūrėti į visapusišką žmogaus auginimą ir šitoj vietoj tada tas tikėjimas ir mokslas jis nebėra kaip priešpriešos, ar ne, nes mes neišaukštinam vien tik tai proto arba neišaukštinam vien tik tai, sakykim, nu, dvasingumo, ar ne, ar ten tikėjimo pusės, nes mes, jeigu žiūrim į žmogų iš tos antropologinės perspektyvos, mes turim suprasti, kad žmogus, jisai išsiskiria, ar ne, nors šiandien gal toj sekuliarioj visuomenėje yra labai daug kalbama, ar ne, kad žmogus gyvūnas, jie čia nėra skirtingi, visi mes vedami instinktų ir taip toliau. Tačiau žiūrėdami tai tiesos akivaizdoj, mes matom žmogų, kuris turi išskirtinės tris dovanas, kurių neturi joks kitas gyvūnas šioje žemėje, ar ne? Ir žmogus yra apdovanotas ranka kurti dalykus, jis apdovanotas protu suvokti ir mąstyti dalykus, ar ne, ta laisva valia rinktis, bet lygiai taip pat žmogus ir apdovanotas širdimi, tokius simboliškai galima tarti, ar ne, kuri atsakinga už tą rūpestingumą ir suvokimas, ar ne, kad tu gyveni ne dėl savęs, ne dėl savo diplomo apsiklyjavimo ar ten medalio, ar ne, kiek aš daug žinau ir kiek aš daug pasiekęs, bet tu gyveni tam, kad tu tarnautum visuomenį. Ir tada, kai mes sugebam sujungti tą tikėjimą ar ne tą vertybinį pamatą su savo žiniomis, mes atrandam tą kryptį, mes atrandam tą prasmę, ką Lina ar ne kalbėjo, ta prasme, tu nebetampi turistu, tu aiškiai žinai, kur link eini ir kaip eini, kad tas ėjimas nebėra tik tai, nu, būnu čia, ar ne, būnu čia žemėj kažkai, nu, 8, ten 9 pradedu darbą, 5, nu, namo, bet aš labai aiškiai žinau, kaip ir kodėl aš tarnauju žmogui, aš atrandu prasmę. Ir kai mes galvojam apie tą tikėjimo ir mokslo perskirą, ar ne, turbūt reikėtų užduoti savo pačiam tokius retorinius klausimus, ar ne, ar ir kaip, ar ne, mokslas papildo ir sustiprina mano tikėjimo horizontą. Ir kitas klausimas tai yra, kaip tikėjimas padeda giliau suvokti mokslo prasmę. Nes kai tikėjimas, visas vertybinis mūsų pagrindas, jisai atneša prasmę į mūsų kasdienybę. Ir mūsų tas tarnavimas, ar ne, vėliau visuomenėje, mūsų tų kažkokių darbų atlikimas, jisai tampa prasmingas veikimas, prasmingas judesys kasdienybėje, o ne tiesiog tik tai intelektiniam lygmenyje funkcijų kažkokių atlikimas. Ir kaip ir Ignaco Loyolos kolegija, ar ne, kad tai yra identiteto dalis iš esmės kolegijos, tai yra atrasti tą sinergiją tarp šitų dalykų. Atrasti sinergiją, kaip vesti studentą ir palydėti jį tame, kad ta teorinė dalis ar ne, ta mokslo žinių dalis, jinai eitų koja kojant su praktika ir praktika ne tik orientuota į tave patį, bet praktika orientuota ir į bendruomenę, kurioj tu esi, nes mes ruošiame studentus būti aktyviais visuomenės kūrėjais, kurie geba tarnauti tam bendrajam gėriui ir jį kurti aplink save. Ir šitoj vietoj tos priešpriešos aš nematau, kuri galėtų būti kolegijai, žinoma, kai tu ar ne, jos gausu galbūt aplink mūsų bendrame fone, mūsų bendrai Lietuvos visuomenėje ar ne, bet turbūt kolegijos ta misija ir tampa ta, nežinau, raugo, ne, druska, ta, kuri atneša tą kitokį požiūrį, kaip galime auginti žmogų, kad jisai nuėjęs aplink save esančių žmonės lygiai tokiu pat lygmeniu vertintų visapusiško.
Ir ką Ignacas pabrėžė, kad ugdyme mums svarbu ne sau auginti studentus, o kitiem. Tai va tas, kad mes atiduodame, kiti atiduotų, kai Indrė sakė, kad taptume raugų pasaulį, kuriant Dievo karalystę.
Taip, dėkui labai už pasidalinimus ir mintis. Kristina, jūs kaip įvaizdžio dizaino studijų programos atstovė, menininkė, gal galėtumėt plačiau pasidalinti, ką tikėjimas, dvasingumo ugdymas duoda kūrybiniams procesams, kodėl tai svarbu šiuolaikiniam pasaulyje yra?
Man atrodo, šiuolaikiniam pasaulyje, ypatingai meno laukui, ypatingai tikėjimas ir dvasingumas yra svarbus. Nes mano supratimu, aukščiausia meno prasmė ir paskirtis yra net ne kiek meno, o menininko paskirtis yra sukurti tokius kūrinius, kurie pakylėtų žmogų, kurie sušildytų, suteiktų vilties ir tiesiog teigiamai nuteiktų. Ir man atrodo, kad šiuolaikiniai menininkai dažnai tiesiog renkasi savo emocinės išvykas pristatyti kaip meno kūrinius, kas, manau, nėra darnus požiūris. Man atrodo, kad šitus dalykus mes turėtume atskirti ir labai gerai pasitikslinti, kokie meno kūriniai turėtų būti rodomi viešumai, nes, kaip ir sakiau, mano supratimu ir kaip mes savo jaunuosius menininkus, įvaizdžio dizainerius mokom, kad kiekvienas mano kūrinys, kiekvienas mano darbas, kurį pamatys kitas žmogus, jis turi žmogų pakylėti, suteikti vilties. Ir žiūrint tiesiog iš pragmatinės pusės, tai žinom, kad kiekviena spalva tam tikrų būdų veikia nervų sistemą, formas veikia tam tikrų būdų nervų sistemą, tai pozityviai ar negatyviai, kompozicijos darna ar nedarnumas veikia žmogų, tai aš manau, menininkas turi giliai tai suprasti, pasitikrinti, ką jo kūrinys, ar tai muzika, ar vizualieji menai, kokį poveikį visų pirma žmogus nervų sistemai duoda, o antra pasitikrinti, ar tikrai tas kūrinys pakilė žmogų. Nesakau, kad to visiškai nėra šiuolaikiname pasaulyje ir šiuolaikiname ne. Žmonės vis labiau ir labiau sugrįžta prie to, nes man atrodo tiesiog natūraliai jaučia tam poreikį, bet aš manau, kad vis labiau ir labiau reikia vis tik apie tai kalbėti ir užsiakcentuoti. Tiesiog tą aukščiausią, nežinau, sakralę meno paskirtį.
Ir toks yra posakis, kas dirba rankomis, yra darbininkas, kas dirba protu, yra amatininkas ir kas dirba širdimi, yra kūrėjas. Tai va tas, kad mes esame pašaukti vėl tas magi žodis į tą aukščiausią.
Būti širdies, kūrėjai, širdies taip, menininkai.
Taip.
Gyti, kaip galima suderinti akademinius siekius su dvasiniu gyvenimu šiais laikais, šių laikų žmogui?
Aš galbūt apskritai pirmiausia formuočiau klausimą, kaip įmanoma nesuderinti šitų dalykų, nes tikrai bent jau mano kelyje yra daug įvairiausių, nu, per tą 14 metų kunigystės patirties sutiktų žmonių, ir kurie net yra deklaravę save kaip netikinčius, bet tu vis dėlto matai, kad žmogus per savo paieškas linksta į tam tikrą dvasinį pasaulį, ir aš labai vertinu tokį tarp religinį dialogą ir jo kultūrą, bet tu matai, kad visos didžiosios pasaulio religijos vis tiek neįvardina galbūt kaip mūsų nu, Jėzaus Kristus, kaip tokio nu, pagrindinio asmens, ką Ignacas atsivertęs išpažino kaip savo viešpatį, bet jie ieško gėrio ir tas dvasinis pasaulis, bet kuriuo atveju, aš manau, kiekviename iš mūsų, nu, jisai tas dvasinis pasaulis dalyvauja, turi tam tikrą savo vertę, svorį, ir man labai gražu, kad apskritai šiandien kažkaip palietėm tą tokią ir meno kryptį, ir ačiū, vat, mūsų lektoriai Kristinai Kmitienei, kur taip gražiai pristatė menininko tam tikrą paskirtį arba pašaukimą, ir šiais metais mes nu, švenčiame jubiliejinius Čiurlionio metus, ir kuris yra ištaręs, kad sako, reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų keliu, kad nestovėtų tamsybėse. Tai čia Čiurlionio tokia ištara. Tai manau, visi mes ieškantys ir akademinėme gyvenime, ir meninėme gyvenime, ir dvasinėme, nu, esam integralūs ir galit daryti tam tikrą atskirimą, bet kaip daktarė Indrė Vitkūnienė minė, nu, kalbame apie visumą, ne apie atskirus polius, bet apie visumą, kad ir kaip kartais galbūt skirtingai mes atsakymį ieškodami įvardintume. Tai šitie dalykai yra neatsiejami ir aš apskritai jau, nu, patirties turėdamas šitame ir kunigiškame kelyje, ir studijose, neįsivaizduoju tam tikrų atsakymų akademinėje terpėje, tokios bedvasinės tikrovės, bedvasinės realybės, kurią nu, esu asmeniškai išgyvenęs, tai man tai yra neįsivaizduojama. O kaip kitiems, tai yra jų pasirinkimo laisvė, bet manau, kiekvienas mes turime teisę ieškoti, išieškoti, tikrai neužmiršti, kad mūsų tas paieškos laikas yra ribotas. Tai kviesčiau visus būti atviriems ir net ir tam tokiam ir dvasiniam gyvenimui, bet kartu įvardinčiau kaip iš kunigo pusės, kapeliono pusės, tam tokiam Dievo gyvenimui akademinėje terpėje.
Labai ačiū. Simona, kuo jums yra svarbus ignaciškasis dvasingumas jūsų studijų kelyje, gyvenime?
Taip, tai turbūt galėčiau išskirti vat, būtent kelis aspektus, kad ignaciškas dvasingumas reiškiasi keliose sritise. Ir pirmiausia, galbūt kaip aš atsiradau ir kaip atradau apskritai ignacišką dvasingumą, tai prieš kelis metus savyje jaučiau besiveriančias didžiulės tuštumas, pradėjau jausti didžiulį alkį dvasingumui ir ieškojau terpės bendruomenės, kur galėčiau kalbėtis gilesnėmis temomis. Ir įstojus į Švento Ignaco Loyolos kolegiją, aš tiesiog negalėjau patikėti, kad yra tokia bendruomenė. Aš tiesą pasakius nežinojau, neatskyriau, neturėjau patirties ir to teologinio išprusimo, kuom ten, pavyzdžiui, skiriasi jėzuitai nuo pranciškono, aš kėliau klausimus ir net taip galim pajokauti, aš kai sakiau bendrakursams, sakiau, kur jie buvo anksčiau, jėzuitai yra nuostabu su savo požiūriu į gyvenimą, su savo meilę ir vienas iš jų dėstytojų mūsų linai kelia su savo ugnimi tiesiog įžiebė tokią didžiulę liepsną širdį ir aš suvokiau, kad aš irgi noriu pažinti, suvokti, kas tai per kryptis, kas tai yra tas ignaciškasis dvasingumas ir kai pradėjau susipažinti, suvokti, įsigilinti į pačią ignacišką paradigmą, aš suvokiau, kad aš išties jau seniai gyvenau pagal šituos principus. Tiek savo asmeninio gyvenimo kontekste stengdavausi taip tarsi atriboti nuo savęs ir pamatyti save kaip asmenį iš šalies, įvertinti savo patirtis, pareflektuoti, imtis kažkokių sąmoningų veiksmų, vėl tai, kas vyksta, įvertinti. Tai vat čia kalbėdama tarsi ir įvardinau tos pagrindinius ignaciškus žingsnius ir suvokus, patyrus, Aš atpažinau, kad ir darbe vadovaujuosi šituo ignaciškų dvasingumu. Ir tiesą pasakius, tos studijos net pakeitė mano ir darbinę kryptį. Aš 15 metų dirbau teatro mokytoje. Tai kaip čia ir Lina minėjo, tarsi dirbu darbu sau ir pradėjau studijuoti, suvokiau, kad pastatai tą spektaklį, surežisuoji, ruoši tos vaikus būti aktoriais, režisieriais, bet dvasia, vidus vis tiek kažkoks nelaimingas, neužpildo to vidinio šauksmo, nei tie plojimai, nei pagirimai ir supratau, kad kažko norisi daugiau, gilesnio, tikresnio ir atėjo toks vidinis atsakymas, kad nebenoriu aš ruošti nei tų aktorių, nei režisierių, o noriu tiesiog padėti jauniems žmonėms tapti geresniais žmonėmis ir tam tikrai padeda ignaciška ta paradigma, ignaciškas dvasingumas. Ir tiesiog tai tapo tarsi mano kelrodė žvaigždė. Aš vadovaujuosi šitom nuostatom ir savo asmeniniam gyvenime, kad galėčiau aukti, tobulėti ir tas kažkokias vidinės tuštumas užsipildyti ir taip pat man tai padeda auginant ir jaunąją kartą, nes pasirinkau kitą darbinę kryptį, tapau gyvenimo įgūdžių mokytoja.
Taip, džiugu girdėti tokias sėkmės istorijas, su studentai tikrai atranda save gyvenimuose. Toliau tęsime link paskutinių klausimų. Norėčiau kalbinti dėstytoją Ignaco Lojolos kolegijos sielovados koordinatorę Liną Jakelę. Kaip apibūdintumėte Ignaco Lojolos dvasingumo esmę šiandieninėje visuomenėje?
Tai man labai džiugu, kad aš irgi savo gyvenime atradau ignacišką dvasingumą, kuris yra labai labai praktiškas ir moko mus gyvenimo tokios pilnatvės arba veda jį, bet labai labai praktiškai toj vietoj, kur esame ir tais būdais, kuriuos turime. Ir čia tokie juokutį norėčiau papasakoti apie jėzuitus, kuo išsiskiria tas dvasingumas nuo kitų dvasingumų, ką ir Simona sakė, ieškojau, galvojau, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi. Tai žinot, numirė trys vienuoliai, Augustinas, Pranciškonas ir jėzuitas, nukeliavo į dangų ir Jėzus jiems duoda klausimą, sako, jeigu galėtumėte į žemę grįžti, ką padarytumėte daugiau arba kitaip. Ir minutę pamastęs Augustinas sako, žemėje daug nuodėmės, norėčiau, jeigu sugrįžčiau, tai viską daryčiau, kad žmonės kuo mažiau nusidėtų. Pranciškonas pagal savo jau dvasingumą susimasto ir tarė, kadangi neturto dvasioje gyvena pranciškonai, tai sako, žemėje tiek daug skurdo, jeigu sugrįžčiau žemę, tai norėčiau kuo daugiau įtikinti žmonės, kad jie dalintųsi savo gerybėmis su vargšai, su kitais. O jėzuitas, žinot, jisai toksai labai išvalga daro čia ir dabar, ką tik mirė, žodžiu, tai jisai taip pažvelgė į Jėzų ir labai greit atsako, jeigu galėčiau grįžti į žemę, susirasčiau kitą gydytoją, geresnį, kur padarytų geriau operaciją ir galėtų gyventi. Tai ignaciškas dvasingumas, jisai tą patirtį reflektuoja per tokį to laikmečio kalbą ir išreiškia va tai žodžiais, kuo aš gyvenu, kad turėtų daugiau gyvenimo, nes mes visi trokštame patirti savo būties pilnatvę. Ir ignaciškas dvasingumas moko ugdo mus Dievo ieškoti ir tarnauti visose kasdienėse situacijose ir bet kokioje veikloje. Ir studijų kontekste, ir, kaip sakė Simona, teatro veikloje tos prasmės ieškoti ir, Kristina sakė, per tos meno kūrinius transliuoti tą Dievo garbę. Ir reiškia, ir mūsų gyvenimo kasdieninė galimybės yra ten, kur mes esame, kad mes patirtume daugiau gyvenimo, daugiau būties pilnatvės. Ir Dievas veikia visame kame ir mes esame kviečiami skverbtis į tą gyvenimą drąsiai, užimant tam tikrą poziciją ir visada veikti tas magis principu, ieškoti daugiau gėrio ir jo savo gyvenime dovanoti, ką mes jau visi kalbėjome apie tą bendrystę, draugystę, kad dėl kitų, kad ne tik tai mano gyvenime būtų to daugiau gėrio, bet kad mūsų visoje žemėje iš tikrųjų skleistųsi ta Dievo karalystė. Ir gal dar vieną labai svarbų momentą norėčiau akcentuoti iš ignaciško dvasingumo, kad mums labai svarbu remtis bažnyčios pasitikėjimu, kad Dievas žmogų myli ir laukia žmogaus atsako į šį meilės kvietimą, bendradarbiavimą, būti bendra kūrėju. Bendra kūryba, kaip menininkai kuria, tai mes esame kviečiami kartu su Dievu dalyvauti toj bendroj kūryboje šitoje žemėje. Ir Dievas mus kviečia į draugystę, į tarnystę, į augimą, nuolat ir nuolat pranokstant save ir savo galimybės, nes būnant su Dievu, iš tikrųjų tos galimybės pasidaro beribės.
Dėkui. Gyti į pabaigą jau visiškai einant, kaipgi būtų galima ugdyti žmogų, kuris būtų ne tik intelektualiai pasirengęs, bet turėtų tvirtą vidinį pagrindą, gebėjimą atpažinti savo pašaukimą ir tarnystę kitam.
Tai prieš 14 metų tuometinis arkivyskupas, jo ekscelencija Sigitas Tamkevičius, prieš šventimus, mano šventimus paklausė, kaip tu jautiesi ir esi pasirengęs nupriimti šventimus ir eiti tą kunigišką tarnystę. Tai mano atsakymas buvo, kad aš turiu rengtis arba ruoštis visą gyvenimą, tokio galutinio atsakymo aš neturiu šitam savo pasirengimui arba pasiruošimui. Tai aš manau, tas ugdymas arba ugdymasis, jisai yra viso gyvenimo reikalas ir užduotis, ir tada pagrindas tai pašaukimas būti autentišku ir tikru nuoširdžiu žmogumi. Aš ypatingai dažnai sakau, kuomet sutinku nuoširdų žmogų, tai vardinu kaip pasaulio stebuklą, nes kartais toks nuoširdumas, tikrasis nuoširdumas kaip retenybė, kaip deficitas tampa. Tai manau, autentiškumas ir nuoširdumas pirminis toks pašaukimas, ir kurio mes turime bandyti išieškoti per ugdymąsi, per tam tikras veiklas, per laiko ženklus, kai neturėtų būti šie kosminiai ženklai, bet mūsų kasdienybės paprasti ženklai įprasminti per tą ir intelektualinę, per dvasinę prizmę, turėdami tam tikrą arba suteikdami tam tikrą pamatą, pagrindą kažkokį. Tai galiausiai žmogus kaip socialinė būtybė negali būti atskirtas nuo bendruomenės, ir kaip sakė daktarė Indrė Vitkuvienė, turi tarnauti arba mokėti atsiduoti bendram gėriui, bendruomeniai. Žmogus, aš manau, turi visą gyvenimą būti pasirengęs su savo tam tikrais ir lūkesčiais, ir talentais, ir baimėmis, ir problemomis, be baimių ir labai drąsiai sutikti šalia esantį, irgi taip pat su visais privalumais ir trūkumais. Turime išmokti būti vienas kitam atviri, ir tada, manau, čia jau slypi to pašaukimo esmė, pačiame mūsų žmogiškume, ir paskui, aišku, jeigu leidžiame įsiterpti Dievui, dar geriau tada viską išvystome.
Gerai, dėkui labai, ir paskutinis būtų klausimas visiems pasidalinti trumpai palinkėjimu skirtų studentams, dėstytams, visai akademiniai bendruomeniai, kuri ieško pusiausvyros tarp mokslo, tikėjimo ir asmeninio tobulėjimo. Tai paskutinis žodis šiai dienai jūsų.
Aš tai palinkėčiau visiems Dievo buvimą pasaulyje daryti regimą ir prieinama visur, visiems ir visada. Nuolat pasinerti pasaulyje, mylėti jį visą širdimi, patiems būnant ne iš pasaulio.
Mano palinkėjimas tai būtų tiesiog šitame galbūt netgi ir pasaulinėme išbandymų laikotarpyje išdrįsti peržengti save.
Mano palinkėjimas tai būtų labai paprastas, tiesiog mylėti, nes mylintis žmogus tai ir visų pirma, tai galvoti ne dėl pasaulio, šiuo atveju priešingai, ne pirmai šnekėjom, bet mylė dėl savęs. Nes kai žmogus myli kitą gyvenimo įvykių situacijas, tai su pirmai savo savyje gerai jaučiasi. Mylėdamas žmogus jaučia šilumą savyje, ir tada mylėti pasaulį ir išorinius įvykius tampa kaip šalutinis produktas. Tai mylėti dėl savęs ir būti toj vidiniai šilumoj savo savyje, o paskui natūraliai kažkaip įsispinduliuoja į išorę.
Mano tai gal toks trumpas palinkėjimas, tai tiesiog tiek studentam, tiek dėstytojam, tiek visiems Marijos radijo klausytojams, tai nebijoti matyti žmogaus ir tikrai žiūrėti į tą žmogų esantį priešais jūs atviromis, atmerktomis akimis, priimti jį, tą kitą žmogų, kad ir koks jis bebūtų, ir atrasti Dievo veikimo kūrinėjai ten, kur jūs esat, ir nebijoti prisimti atsakomybės, būnant bendro kūrėjais kasdienybėje.
Taip ir Simona?
Na, o aš galėčiau palinkėti taip, kaip dabar pati esu studentė, tai tiesiog kiekvienam žmogui, kuris galbūt neranda savęs, jaučia kažkokias tuštumas, kažkokius tai negatyvius jausmus, tiesiog atrasti tokią bendruomenę, nebūti vienam, o atrasti tokią bendruomenę, kokią aš atradau Švento Ignaco Lojolos kolegijui, kur esi priimtas, gali skleisti, žydėti ir gali atrasti tikėjimą ne iš baimės, o iš meilės.
Ačiū labai, dėkui visiems už tikrai nuoširdų atvirą pokalbį apie tai, kaip dera tikėjimas, mokslas, dievoieška šiandieninėme pasaulyje. Ir šiandien su mumis kartu buvo Lina Jekelė, Ignaco Lojolos kolegijos sielovados koordinatorė bei sielovados rūpybos programos vadovė, dr. Indrė Vitkuvienė, Ignaco Lojolos kolegijos ignaciškosios paradigmos koordinatorė lektorė, Gytis Petras Tumbras, Ignaco Lojolos kolegijos kapelionas, Kristina Kmitienė, įvaizdžio dizaino studijos programų vadovė bei lektorė ir Simona Brazienė, Ignaco Lojolos kolegijos sielovados rūpybos programos studentė. Pašnekovus kalbinau aš, Paulė Stulginskaitė, Ignaco Lojolos kolegijos projektų vadovė. Dėkui.
Sudie.
Visą.
Sudie.